Ar dura cam vreun sfert de oră să vă citesc pasajul din Biblie, așa că nu vi-l mai citesc. E povestea cunoscută celor care sunt familiarizați cu Biblia. O să vorbesc în această seară despre zona gri a vieții tale. Nu v-am mai văzut până acum, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Salut biserica de jos și biserica de sus. Și cea de-a treia biserică, cea de pe internet. Aia e cea mai tare. Știți lucrul ăsta, nu? Aia începe când vrea ea, termină când vrea ea, invită pe cine vrea, nu plătește nimic, spune amin când dorește. Alegi predicatorul, alegi cântăreții, alegi programul. Fiți binecuvântați, Domnul să vă ajute. În seara asta am primit o binecuvântare de la un frate scump, mi-a zis Dumnezeu să-ți dea biruinți. M-am gândit că o rugăciune mai potrivită este Dumnezeu să-mi dea minte. Pentru că eu vin dintr-o altă biserică unde aproape timp de un ceas am avut o slujbă și am alergat la voi, am trecut de două ori pe roșu și am ajuns în seara aceasta aici. Dar mă bucur să mă îngăduiți, vă rog frumos, cu slăbiciunile mele, să mă îngăduiți cu faptul că sunt de vineri plecând de acasă, eu de vineri am plecat de acasă, dar m-a anunțat soția, de vineri am plecat de acasă și astăzi, iată, ne aflăm marți, sunt la nu știu câta slujbă, două duminică și tot așa, din una în alta. Dar am drag de Dumnezeu și am drag de voi. Știți povestea lui Lot. Lot și Avram stau față în față. Și a fost așa de blamat Lot. Supărați oamenii pe el că de ce n-a ales peștera. Că de ce nu fi ales el zona mai proastă și a ales zona mai bună. Pentru că asta e problema noastră. Când ne pune Domnul Dumnezeu în față un Mercedes și un Trabant, noi suntem smeriți dacă alegem Trabantul. Asta este un mod de a gândi, dar nu este neapărat cel bun. Nu asta este problema lui Lot. Problema lui Lot nu este aceea că de ce n-a ales, știu eu, zona aridă și l-a lăsat pe Avram. Pentru că asta se gândește în felul ăsta înseamnă să-l faci pe Avram ipocrit. Să-l faci pe Avram ipocrit. Ai zice că omul ăsta n-a fost sincer când i-a dat voie să aleagă. Nu? I-a dat voie să aleagă cu gând să aleagă cei mai slab și să lasă lui cel mai bun. Urmează să știți că Avram nu gândea așa. Sunteți de acord cu mine? Când Dumnezeu îți pune în față o alegere și poți să alegi ceva mai bun, alege nestingherit, nu e o problemă. Și apoi Biblia, știți cum vorbea despre câmpia pe care a ales-o el? Știi cineva cum vorbea? Cum spune Biblia? Era ca o grădină bine udată, de cine? Păi și dacă era de Domnul udată, atunci nu era nicio problemă câmpia aia. Corect? Păi dacă era ca o câmpie, ca o grădină bine udată de Domnul, păi să credeți că nu era nicio problemă. Că nu ești mai pocăit în seara aceasta dacă alegi dintre două lucruri, unul care este mai smerit. Mi-aduc aminte de ilustrația care se folosește în exasperare cu o fructieră pe care erau două mere, unul mai mare, unul mai mic și un frate plin de râvnă l-a luat pe ăla mai mic și a zis, na, diavole, că ți-am făcut în ciudă. Și cu asta mergi în cer, nu? Așa crezi că e viața de pocăință. Dacă alegi un măr mai mic, ești mai smerit decât altul care alegi un măr mai mare. Nu asta este problema lui Lot și nu asta este nici problema noastră. Problema noastră, dragii mei, este că rezolvăm lucrurile care nu trebuie și nu le rezolvăm pe cele care trebuie. Asta este problema oamenilor în general și în viața de pocăință este la fel. Problema adevărată era că păzitorii vitelor lui Lot se certaseră cu păzitorii vitelor lui Avram. Asta este problema adevărată. Problema era că doi oameni care au mers împreună, având același Dumnezeu și având aceleași dorințe în inimă, au ajuns să fie în conflict din pricina altor oameni, nu din pricina voinții lor. Adevărata problema lui Iov este aceea că n-a știut să se ducă la păzitorii vitelor lor, să le pună mâna în piept și spună, băi băieți, câtă vreme sunteți în slujba mea, veți face cum spun eu. Nu mă faceți mine de râs. Și nu mă faceți mine să mă stric la prietenie cu Avram, pentru că eu vreau să merg împreună cu el. Și pentru că până acum Dumnezeu m-a binecuvântat pentru că am stat pe lângă el, nu strica mie prieteniile. Asta este problema noastră, dragii mei, că n-avem curajul să punem piciorul în prag. N-avem curajul să spunem bârvitorului, du-te de aici că nu mai vreau să te ascult. N-avem curajul să spunem tovărășilor rele, nu mai vreau să-ți ați în preajma mea. Nu mă pot face prieten cu Dumnezeu câtă vreme sunt prieten cu cineva care merge tot timpul la cafenea. N-am cum să mă pocăiesc dacă stai tot timpul lângă mine și mi umpli mintea de nimicuri. N-am cum să mă pocăiesc dacă toată ziua discutăm numai despre meciuri de fotbal și toată ziua discutăm numai despre lucruri de doi bani. N-am cum să mă ocup de lucruri serioase câte vreme stau în preajma lucrurilor neserioase. Problema lui Lot nu a fost aceea, ce simplu rezolvăm noi problemele. Mărul mai mic, gata, trebuia să fie pocăit. Nu asta e problema. Problema întotdeauna este mult mai adâncă, dragii mei. Întotdeauna noi vedem ceea ce este în afară, dar rădăcinile sunt specialitatea lui Dumnezeu și El le vede. Problema lui Lot este că niciodată în viața lui n-a știut să facă față unui litigi, unui conflict. Problema lui Lot este că niciodată n-a știut să-și impună punctul de vedere. A fost un om care toată viața lui a pendulat, toată viața lui a oscilat între ceea ce își dorea în mod real și ceea ce n-a putut obține niciodată, verticalitate. Suntem într-un timp, dragii mei, în care nu ne plac cuvintele radicale, nu se poartă cuvintele radicale. Se poartă toleranța, ecumenismul. Se poartă, dacă vreți, zona gri. Să știți că cine iese pentru Dumnezeu va semăna cu Dumnezeu. Nu poți să trăiești o viață ca un cocktail. Noi n-am fost făcuți să fim cocktail, am fost făcuți să fim dintr-un singur material, copii de Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Nu suntem un fel de clowni care avem pe noi haine multicolore. Noi suntem croiți dintr-un singur aluat și noi suntem purtătorii chivotului lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Care a fost problema lui Lot? Că s-a lăsat târât toată viața. O soție care mereu i-a spus să facă ceva, niște fete care au făcut niște alegeri și n-a știut să stea drept, să spună nu faceți lucrul ăsta, tot timpul altul a purtat. Nu iasă problema noastră. N-a început de departe din Eden, de când n-am știut să fim bărbați în adevăratul sens al cuvântului, să ieșim înaintea lui Dumnezeu să spunem noi ne-am ruinat, Doamne. Nu nevasta pe care ne-ai dat-o, nu partenerul care e lângă noi, că doar nu l-a ales altcineva, noi l-am ales. Asta lipsește vieții noastre, maturitatea de a ști că răul din viața ta se datorează în primul rând alegerilor tale. Maturitatea de a recunoaște înaintea lui Dumnezeu că de cele mai multe ori suntem slabi în lucrurile importante și dăm prioritate lucrurilor de nimic. Ca omul acela care stă la serviciu și te vânează dimineața la ora 8 cu condica. Nu-l interesează cât te duce capul. Nu-l interesează că ești un om care aduci atâta profit societății. Pe el interesează că la ora 8 punct să fie acolo. Astea sunt problemele noastre de cele mai multe ori. În biserică. Ne deranjează dacă fereastra e închisă sau deschisă, dacă peretele e gri sau alb, dacă trebuie să fie cu proiector sau fără, cu acordeon sau orgă. Și restul lucrurile, familiile care se ruinează, ipocrizia care domnește, necesitatea de a ne întoarce la un Dumnezeu care să ne dea puterea de a sta vertical, demnitatea de copil al lui Dumnezeu, fățărnicia care de atâtea ori ne mănâncă viața. Astea sunt probleme care trebuie schimbate. Tineri care vin și laudă pe Domnul ca mai apoi să-și bage capul și să bălăcească în tot felul de lucruri. Aceasta trebuie schimbat. Problema cea mai importantă a inimii mele e să iau atitudine. Și să fiu un om vertical în viața aceasta în care toți se pleacă. Toți se pleacă. S-a terminat cu domnia fanariotă, slăvit să fie Dumnezeu. Nu mai ești dator nimănui. Nu mai avem fanarul în țară. Avem un Dumnezeu care ne dă voie să fim verticali și demni. Să atacăm problema la bază, nu la vârf. Va veni vremea în care ai vrea să rezolvi problema. O să vezi că este escaladată, deja nu se mai poate face nimic. Asta este problema lui. Și de multe ori, dragii mei, aceasta este și problema mea. Nu? A fiecăruia dintre noi. Într-o zi, vin împreună cu un pocăit, m-am dus la bancă. Și acolo era șefa serviciului juridic, o fostă colegă de facultate. Și i-am spus, când m-am dus la bancă, i-am dat mâna cu ea și m-am bucurat să o văd. I-am zis, ce mai faci? Ea mi-a zis, tu ce mai faci? Am auzit că ți-ai schimbat religia, e foarte tristă. Și am zis, niște cum nu mi-a schimbat religia? Cum, nu mai ești ortodox? Așa m-am zis, că nu mai ești ortodox. Zic, eu nu mi-am schimbat religia, eu mi-am îmbunătățit-o. Că ortodox înseamnă drept credincios. Eu vreau să mă fac mai bun. Și Pavel spune, să venim la adunare să ne facem mai bun, nu mai răi. Nicăieri în Biblie nu spune să vin la adunare să mă fac penticostal. Deci în Biblia am auzit că vă strângeți și vă faceți mai răi. Asta e problema. Nu dacă ești destul penticostal sau baptist sau ortodox, dacă ești bun sau rău, asta e problema numărul unu. Poate că unii dintre voi în seara aceasta nu sunteți obișnuiți cu limbajul ăsta. Eu îmi dau seama de lucrul ăsta. Dar voi m-ați chemat, nu? Până la urmă e răspunderea voastră. Eu pot să vorbesc altfel. Nu știu să vorbesc altfel. Și putea să vă spun despre escatologie, nu? Și despre venirea, și despre parusia, și despre... Și Dumnezeu spune, m-am plictisit, plec acasă, eu nu mai stau cu voi dacă faceți lecții de greacă. Să vorbim adevărul, amin? Să ne ajute Domnul. I-am spus, mi-a fost prieten în facultate. I-am spus eu pocăitului de lângă mine. Mi-a fost prieten, era cât pe ce să ne căsătorim. El a ieșit afară și zice, și nu e așa că îți pare rău că nu te-ai însurat cu ea? Eu pocăit, el pocăit. Nu e așa că îți pare rău că nu te-ai însurat cu ea? Zic, nu, nici de cum. Mie îmi place foarte mult soția mea. zice el. Și asta a fost tot. Numai că eu am un obicei, la noi acasă e un obicei, când noi sunt sâmbătă acasă, noi facem o zi de mărturisire. Bem așa o cafea împreună, ăsta este un lucru pe care îl recunosc mai înainte să mă atace cineva. Nu, că și aici suntem sfinți, nu? Eu nici nu mai fumez, nu mai beau cafea, nici nu mai fumez. Știți, noi ne ocupăm de lucrurile astea, dar Dumnezeu se ocupă de lucrurile mai importante. Nu, cafeaua e problema. Cafeaua este că tu când bei cafeaua o fumegi, tot vorbind la adresa altuia, asta e problema, nu cafeaua. Și m-am dus acasă și am spus soției mele la mărturisire, uite, așa, așa, că eu povestesc tot, tot ce știu povestesc soției, cât privește relația mea de zi cu zi. Și am ajuns și la episodul ăsta, eu nu i-am dat importanță, dar când soția mea a auzit și a schimbat culoarea feței, cum am îndrăsnit să zic așa ceva. Luni dimineață, unde credeți că a fost? La serviciu. A venit, că eu lucram împreună cu pocăitul ăla și a zis, frate, vină puțin că vreau să vorbesc cu dumneata. Ăsta n-a zis nici când, nici mâr, a intrat. După 2 ore, nu știu ce au vorbit, dar după ce a ieșit după 2 ore, a zis, sărut mâna, Doamne, și a plecat. Ai înțeles? Dacă cineva îți vorbește de rău soția, întoarce-i spate. Pricep ce spun eu acum. Dacă cineva te înveninează sufletește, închide ușa, alungă bârfitorul și ceartă va lua sfârșit. Nu sta lângă oamenii de nimic, că o să ajungi de nimic. Trebuie să fii un om ferm și hotărât în lumea aceasta, de valori care încep să se pălească. Fii hotărât, nu-mi place, Doamne, de tine și nu-mi place nici de ce spui, nu pot să stau la focul ăsta, numai vrea să curpui pe el. Eu vreau să stau cu Dumnezeu, lasă-mă să stau cu Dumnezeu. Dacă nu-i loc de mine lângă tine, nu-i nimic, stau singur într-un colț. Îmi cântă casetofonul și mă bucur eu cu Domnul. Aleluia, că nu m-am pocăit să devin un coș de gunoi, să pună fiecare ce vrea acolo. Pune mâna. Și în seara asta gândește bine care e problema vieții tale. Să nu fim în zona gri, zona conflictelor nerezolvate. Stai și porți în inima ta de ani de zile o durere. Că nu știu cine te-a jignit și te-a rănit. Și nu te mai poți uita la el, dar nici n-ai curaj să să-i spui. Eu spun în numele Domnului Iisus Hristos, du-te! Biblia spune, până nu apune soarele, la tine au opus anotimpurile. Du-te și spune clar, măi omule, tu înțelegi că noi doi avem o problemă, poate că tu n-ai știut, dar eu când te văd mă apucă durerea de măsele. De așa fac instantaneu, mă apucă durerea de stomac, fac ulcer numai văzându-te. Du-te și spune-i că Dumnezeu va da o șansă amândurora, fii sincer cu Dumnezeu. Du-te și spune, bă, problema mea este că din când în când mai pipez, mai fumez, nu pipa păcii. Pipa războiului. Deci eu mai fumez sau mai beau sau fac un lucru rău, mai sunt cu inima necurată, cu mintea necurată, am o prietenie rea, nu mă împac bine cu soția, nu mai îmi place la biserică, nu știu ce se întâmplă cu mine, nu mai am gust de nimic, se cântă de jale, eu râd, se cântă de bucurie, eu plâng. Eu sunt totdeauna invers decât alții. Să fim sinceri, pentru că dacă suntem sinceri cu Dumnezeu, avem o șansă. Aleluia! Dumnezeu nu poate trata fățărnicia. Dumnezeu nu vrea să trateze fățărnicia. Dumnezeu tratează cancerul, Dumnezeu tratează orice boală, Dumnezeu repară orice relație, Dumnezeu ridică orice povară cu o singură condiție. Să spui, am nevoie de tine, aici e problema mea. Pune degetul pe rană. Și Dumnezeu va spune, pică ai pus degetul pe rană, eu pun balsam. Mări să fie Domnul. Doamne, ajută-mă să nu mă împiedic. Nici pe pământ și nici în cer. Trec la punctul numărul 2, pentru că alminteri vă țin prea mult și deja s-a obosit. Dar aș vrea să vă amintesc un cuvânt să vi notație, e un cuvânt al lui Seneca. L-am notat pentru voi, tare frumos. El spune în felul următor, trăim sub același cer, dar avem orizonturi diferite. Dumnezeu vrea să ai un singur orizont, nu două, nu nouă. Toți cei ce sunt ai lui visează în aceiași termeni. Așa este, dragul meu. Aș vrea în seara aceasta să spun că dacă tu nu rezolvi conflictul la bază, el va ajunge la vârf. Dar distanța de la bază până la vârf, până când ajunge la vârf, că știi ce se spune, nu? Timpul le va rezolva pe toate. Și săracul timp, cocârjit, spune, nu mai pot să rezolv nimic. Timpul nu rezolvă nimic, dragii mei. Timpul accentuează prăpastia. Timpul accentuează păcatul. Timpul accentuează rana. O singur lucru trebuie, să pui tu mâna să rezolvi problema. Cu Dumnezeu. Dacă nu-ți rezolvi problema, intri în zona gri a vieții tale. Îmi să vă dau câteva caracteristici biblice, că despre Lot vorbeam. Haideți să vedem cum recunoaștem o zonă gri. Cum recunoaștem zona gri a vieții noastre. Prin ce se caracterizează? Primul lucru. Primul lucru este că, potrivit cuvântului Dumnezeu, nu dați-vă cine vreți, dacă nu vă dau o copie la sfârșit după schiță, da? Cu toate referințele, ca să nu munciți mult. Geneza 13 cu 12 și 19 cu 1 sunt două referințe biblice. În primul rând, o caracteristică a zonei gri este că treptat aluneci. Topoganul face mereu aceeași mișcare, de jos în sus, nu de jos în sus. Așa este legea gravitației. Treptat aluneci. Zona gri se caracterizează prin faptul că te duci din ce în ce mai în jos. Lot era întâi în câmpie. Al doilea pas al lui Lot este lângă cetatea Sodomii. Al treilea pas al lui Lot este în cetate. Zona gri se caracterizează prin faptul că pas cu pas te împinge spre mai rău, nu spre mai bine. Ea nu lucrează zona gri în favoarea ta. Zona gri totdeauna te bagă în zona neagră și vom discuta și despre zona neagră. Zona gri are o primă caracteristică și Lot ne învață în seara aceasta. Când ești în zona gri și nu pui mâna să rezolvi conflictul, te va purta pas cu pas spre mai rău. O minciună, două, nouă, lanțuri, zale, butuci, amin. Pentru iad ești bun. Ai priceput ce spun eu? E scris. E o dovadă scripturală. O a doua caracteristică a zonei gri este că este o confuzie, dacă vreți, un amestec de valori. Și am să vă dau două exemple teribile. Teribile sunt exemplele acestea. Unul dintre ele este de negândit. De negândit este. Primul este că Lot, știți unde întâmpină pe îngeri? Țineți minte unde spune Biblia că îi întâmpină. La poarta cetății. Și ce înseamnă lucrul ăsta? El nu era acolo accidental la poarta cetății. Dacă vă amintiți cuvântul din Iov, Iov își punea scaunul de judecată la poarta cetății. Asta înseamnă funcție, asta înseamnă autoritate în cadrul cetății numită Sodoma. Adică, cu alte cuvinte, el deja devenise un funcționar în sistemul cetății Sodomei și Gomorei. El era un om care reprezenta și apăra drepturile și valorile promovate de Sodoma și Gomora. Mă întreabă oamenii pe mine, cum tu ai sacrificat o viață de avocatură pentru Domnul? Nu spune amin, că spune imediat ce nu trebuie să spui amin. N-am sacrificat nimic. Cum să sacrific? Păi asta e... stați un pic. Asta e calea normală. Cine minte să nu mai mintă. Cine fură să nu mai înfure. Ce am sacrificat? E calea normalității. Sacrificiul înseamnă să plec de vineri și să mă mai întorc acasă miercuri. Și am și o soție și fetițe care mă iubesc extraordinar. Ăsta e sacrificiu. Dar să renunți la a fi crâșmar și excroc și mincinos, nu-i sacrificiu. E calea normalității. Că vrei să fii un om al lui Dumnezeu. Așa este? Cum adică am sacrificat pentru Domnul, nu mai fur un miliard, fur numai 500 de milioane? Asta nu-i sacrificiu, dragul meu. Calea normalității spune așa, cine fură să nu mai fure, cine minte să nu mai mintă, cine înșală să nu mai înșele. Întâi trebuie să devenim normali și apoi să ne gândim la sacrificiu. Și normalitatea înseamnă să te ferești de tot ce e rău. Ajută-ne, Doamne. Și apoi vorbim de sacrificiu. Și apoi vorbim de sacrificiu. Doamne, eu mă sacrific pentru tine, nu mă uit la televizor. Asta nu-i sacrificiu, e calea normalității. Și am să vă spun de ce, dragii mei. Pentru că noi suntem creați de Dumnezeu cu o amprentă unică. Mai înțeles? Dumnezeu te-a făcut pe tine să fii special. Când tu te-ai născut, tu trebuie să fii pe lumea aceasta cu un gust special. Tu ești delicat, nu ăla din plic. No. Tu trebuie să ai un gust special pentru lumea aceasta. Și Dumnezeu te-a înzestrat cu o forță numită creativitate. Tu ai o amprentă unică în sufletul tău. Asta înseamnă că nu poți investi în două planuri, în pământ și în cer, și să rămâi cu aceeași forță. Cu cât te vei detașa de lucrurile pământești, cu atât creativitatea ta în Domnul va crește. Și vei fi folosit de Dumnezeu într-un mod excepțional din ce în ce mai mult. Problema noastră este că trăim ba cu El, ba cu noi, ba cu lumea și atunci sigur că suntem niște hibrizi. Dar Dumnezeu, dacă te pui deoparte pentru El și dorești să fii un om al lui Dumnezeu, ia ce este în tine pus de El și unde îl duce? La modul excepțional. Aleluia! Asta este una dintre probleme, confuzia, amestecul valorilor. Ce căuta El la poarta cetății ca judecător? Păi cum poți să spui tu iubesc pe Domnul și să fii judecător într-o cetate a homosexualilor, să aperi drepturile lor? E normal așa ceva? Eu să fiu avocat și să vină la mine, cum a fost, m-a oprit un polițist pe stradă, am depășit la gara de nord, m-am dus pe linia de tramvai, dar nu pe refugiu, pe linie numai. Și mă trage pe dreapta și îmi zice, domnule conducător, permisul, i-am dat permisul. Ce, e frumos ce faceți dumneavoastră. Te zic, de ce am făcut? Păi zice, dumneata mergi pe șina de tramvai și eu merg regulamentar pe dreapta. Zic, nu-i frumos. Deloc nu-i frumos. A început să râdă și el. Și când i-am dat portofelul, aveam și o carte de vizită, când i-am dat port documentul, și era o carte de vizită, sau mi se pare că a văzut legitimația de avocat. Și dumneata ești avocat? Da, zice el. Vreau și eu să am o consultație. Te iert, dar vreau să mă primesc să-mi dai un sfat. Și a venit la mine. M-a și iertat și a venit la mine. Și a zis, eu vreau să divorțez de nevastă mea. Și a început să spună povestea. A găsit pe alta, care era mai bună, zicea el. Și cine credeți că s-a trezit în mine? Avocatul? Popa? Pastorul? Na, după vreo două săptămâni erau din nou împreună. Dar nu-i normal așa. Nu așa e normal. Deci nu trebuie să existe această confuzie. Îi iei banii, nu? Te duci la proces și apoi duci la biserică și spui aleluia, 10% îți dau ține, trăiască Domnul. Pe asta înseamnă zona gri a vieții noastre. Cu gura lăudăm pe Domnul și cu faptele îl tăgăduim. Cu atitudinea, nu? Duminica e a ta și celelalte șase zilele noastre. Nu așa, dragii mei. Asta este zona gri, zona amestecului de valori. Și dacă trăim, pentru Domnul trăim, nu? Aleluia, fă Doamne să fie adevărat lucrul ăsta. Un alt amestec cumplit de valori. Ferească Dumnezeu ce cu ceasul ăsta. Mă grăbesc cât pot de repede. Nu v-ați spus problema cum poate un tată? Este un eveniment groaznic, e teribil. Numai când mă gândesc la el, așa mă simt de tulburat sufletește. Un tată să zică, luați fetele mele, nu? Când au venit nenorociții aceia și au bătut să dărâme ușa ca să-și facă poftele nebune. Au zis, luați fetele mele, știi? Luați fetele mele, faceți cu ele ce aveți de gând și gata, eu rămân curat. Și de ce e așa? Pe că nu-ți mai dai seama și binele e rău și rău e bine că ești în zona gri, se amestecă valorile. Hai mă, frate, dar ce e rău să stau 5 ore la televizor? Dar ce e rău dacă beau și o bere? Unde scrie în Biblie că n-am voie să fumez? Unde scrie în Biblie că n-am voie să ascult muzică? Au mai nu vreau să mă bag, că habar n-am de chestiile astea. Nu știu, muzica aia care e puțin așa când după ce o asculți, îți vine să te urci pe pereți. Înțeles? Unde scrie în Biblie lucrul ăsta? Hai mă, frate, că suntem oameni. Filosofii din asta ieftine. Oameni suntem și noi. Am bârfit și eu un pic, e ce-o murit. Nu mă pot stăpâni. M-ați înțeles? Amestec cu valorilor. Știți de ce a zis Lot lucrul ăsta? Când stai în mijlocul gunoaielor, când toată viața ta este intoxicată cu non-valori, cu o travă, nu ți se mai pare cumplit lucrul ăsta? Și de ce se pare ție cumplit? Că e Dumnezeu cu tine. Dacă în Dumnezeu nu-i cu tine, nu ți se mai pare cumplit lucrul ăsta? Când toată viața stai, am 230 de copii de care le port grijă, aproape 70 de tineri, de 12 ani de zile bat străzile Bucureștiului și stau în mijlocul găștilor și stau de vorbă cu drogații și întreb mereu de ce ai ajuns aici. Când stai cu lupul, urli ca el. N-am vrut, dar nu mai pot da înapoi. Nu li se mai pare teribil, îți ruinezi viața, nu mai are niciun impact. Îi spui, ești un om terminat, nu mai are impact sufletesc, nu-l mai deranjează. Că stă cu viața aceea de mulți ani și nu mai simte ce simți tu. Nevoia unei vieți curate, ordonate, unei familii în Domnul. Nu mai simte lucrul ăsta. S-a obișnuit cu păcatul, s-a obișnuit cu o travă, luând, știți cum fac doctorii, nu? Ei porții mici de o travă și așa creezi anticorpi. Și când toată viața asta faci în zona gri a vieții tale, în amestecul de valori, nu ți se mai pare păcat. Știi cum este, nu? Nu mă bag în zona asta, că poate cineva greșește, dar eu vă spun așa, vă spun totuși că n-am ce să spun. Mai întâi, vorbim despre să ne acoperim capul, știi? Vreo 2, 3, 5 luni, un an, două, acoperim. Și mai, după ce l-acoperim, întrebăm cât să-l acoperim. După ce am stabilit cât să-l acoperim, ce culoare să aibă baticul. Și după ce am vorbit despre ce culoare să aibă baticul, după aia vorbim cât de lat să fie. Acum a ajuns o șnur, știi? O bentiță așa acolo, știi? Dacă e o bentiță, pe am capul acoperit, două jos, n-are importanță, înțelegi ce spun eu? Că oricum e deja amestec, tu n-ai venit cu capul acoperit, înțelegi? Dacă vii cu o bentiță din aia așa numai ca să spui că ai capul acoperit, stai liniștită, că Dumnezeu spune, n-am treabă cu tine. Ați înțeles ce vă spun? Asta e zona gri. Să-l satisfacem și pe păstor, să nu ne punem rău nici cu biserica, dar în același timp să se vadă splendoarea noastră capilară. Zona gri. Zona gri. E zona gri. Pe unii am supărat rău de tot, cred că a doua oară nu mai vin în Cluj. Dragii mei, supărați-vă și pocăiți-vă. Că să știți un lucru, dragii mei, dacă noi vorbim la biserică despre Domnul Iisus Hristos și despre pocăință și toți plecăm mulțumiți și zâmbind, noi am făcut degeaba drumul la biserică. Eu de câte ori predic, pe cel puțin jumate îi supăr. M-ați înțeles ce vă spun? Eu știu că adevărul mai întâi stârnește, nu? Te pune față în față în oglindă, te deranjează cu un plic ce vezi acolo și apoi Domnul spune, uite, asta ai putea deveni. Vrei? Ajută-ne, Doamne. Zona gri a vieții noastre, o altă caracteristică, este zona lipsă de credibilitate. Citiți în Biblie, în 19:9 și în 19:14. Când a zis Lot, nu faceți una ca asta, și cum i-a numit pe sodomiți, fraților. Vedeți ce înseamnă confuzia de valori? Cum să-i spui frate ăluia? Cum să-i spui frate ăluia? Vine ăla și îi spui, bă, frate, băi, verești. Nu, tu nu ești frate, nu? Că doar nu facem proverba, fă-te frate cu ăla ca să treci puntea. Ferească Dumnezeu, că nu treci nicio punte. Te duci în hău. Deci, fraților, zice Lot, nu? Zice, fraților, nu faceți una ca asta. Și ce reacționează ei? Ce? S-a făcut ăsta judecător peste noi? Vezi că pune mâna pe tine și îți face mai mult rău decât am gândit să facem la înainte. Nu te mai crede nimeni, nu? Pentru că dacă vrei să ai în viața aceasta de zi cu zi credibilitate, la primul moment în care trebuia să stai pentru Dumnezeu, trebuia să stai să-ți ajute Dumnezeu. Nu ba cu Dumnezeu, ba cu tine și la un moment dat, nu, colegul la serviciu vede că tu nu vii la vreme, îi spui, băi, zi șefului că-s bolnav, dar unde ești? Nu mă poți scula din pat, că nu știu ce, înțelegi? Îl pui să mintă în locul tău, faci o manevră de genul ăsta și spui, apoi spui, avem evanghelizare, vii tu la biserică. Păi cum să vină? Și dacă vine, ce o să crede el acolo, săracul? Nimic, așa-i? Într-o zi mă oprește, când lucram în procuratură, mă oprește procurorul de serviciu și îmi spune să spui că nu sunt aici. Îmi zice mie, dar unde plecați, întreb eu? Nu plec nicăieri, zice el, dar nu mai am chef să primesc pe nimeni. Păi zice, de asta spun. Eu asta o să le spun petenților, că n-ai chef să primești pe nimeni. Eu nu mint nici pentru tata, nici pentru mama, nici pentru tine. Cum? Și a dat un pas înapoi, s-a enervat pe mine și a zis, cum? Păi uite așa, cum? Eu în Dumnezeu sus mă vede, nu mint. Dacă nu vrei să primești, asta o spun, că nu vrei să primești. La revedere, dar de ce să plec eu cu sufletul tulburat când pot să-l tulbur pe el? Să mă duc eu frământat? Lasă-l pe el cu frământarea. Păi cine minte, ăla să fie frământat, nu tu căruia îi se cere să minți. De ce să mă tulbur eu? Eu și așa am ale mele de tulburare, nu mă mai tulbur suplimentar, gratis, știi? Ăsta face un pas înapoi și a plecat vorbind singur, știi? Ca mama aia supărată care nu ascultă copiii. Și după două săptămâni mă cheamă și zic, gata, ăsta cred că o să-mi o coacă cumva, știi, că omul nu uită. Mă cheamă la el în birou și îmi spune, te rog să stai jos. Stai jos, am crezut că o să-mi spună ceva cuvinte rele, să se ia de mine, oricine poate fi verificat profesional, toți avem puncte slabe profesional. Dacă cineva stă cu ochii pe tine, tot poate să-ți găsească o greșeală. Crezi lucrul ăsta? Dar el îmi spune așa, auzi, aș vrea să stau de vorbă puțin cu tine. Eu am o mare problemă în familie, spune el. Și a ales să stea de vorbă cu mine, că a zis, uite-te, eu n-am putut să vorbesc cu nimeni problema asta, dar te-am văzut că ești un om dintr-o bucată. Și eu cred că dumneata ești un om de încredere. Și vreau să spun ție problema. Aleluia, m-am simțit pocăit în ziua aia. Că nu mă simți eu întotdeauna la biserică pocăit, dar în ziua aia m-am simțit pocăit, așa să-ți ajute Dumnezeu și ție. M-am simțit pocăit, de ce? Pentru că, dragul meu, trebuie să ai credibilitate înainte oamenilor. Nu să fii un din ăla care să spui, eu nu fac aia, eu nu fac aia, eu nu fac aia, eu nu fac aia și numai să declari toată ziua ce nu faci tu. Și să nu te vadă nimeni făcând ceva în mod real. Numai tu spui că faci aia. Eu nu așa, că Dumnezeu meu, că biserica mea, eu nu, dragul meu, când te arde sufletul și poți să pierzi ceva, stai în picioare pentru Dumnezeu și o să fii credibil. Zona gri, zona care nu te mai crede nimeni. Ginerii lui credeau că glumește. Vine sfârșitul, vine Domnul, e criză, bate Dumnezeu la ușă, a ușa inimii tale, istoria mare puțin și Dumnezeu însuși, nu păstorul va spune amin. Dumnezeu însuși va spune amin. Cum să te creadă copiii tăi dacă te-au văzut de atâtea ori nervos, slab, nepocăit, nerugându-te? Vine Domnul, le spui tu. Și ce crezi că cu teologia ai convins tu pe ei? spunându-le pasaje din Biblie pe care le știi pe de rost. Nu! Dacă te-a văzut pe tine fiindu-ți frică de Dumnezeu, le va fi și lor. Dacă te va vedea pe tine că nu glumești cu viața de pocăință, nici ei nu o să glumească. Sau cel puțin o să aibă demnitatea să spună, eu sunt rău, tată, și știu că tu ești un om pocăit. Ai înțeles? Măcar vor avea această demnitate să recunoască. Că mai sunt și cazuri în care așa se întâmplă uneori, nu? Apoi, zona gri. Eu aș putea să închei aici. Da, eu oricum n-am unde să mă duc, eu abia mâine mă întorc acasă. Deci eu, în seara asta oricum sunt liber. Deci dacă vreți continuu, dar haideți să facem democratică la adunarea generală. Cine-i pentru? Mâna jos. Cine-i împotrivă? Cine-i împotrivă poate să plece. Nu? Iar cine se abține e în zona gri. Bine, să nu mințiți, Domnul să vă ajute. Bun, o altă caracteristică. 14 cu 14, încenez. 14 cu 14. Este zona gri este zona în care porți războaiele altora. Îl vezi pe Lot, victimă de război. Ce cauți tu în Sodoma și Gomora? Ăla e locul unde se războiesc ăștia între ei. S-au războit și averea, copiii, familia, au devenit ce? Prinși de război. Cine l-a scăpat? Avram, care era pocăit. Te trezești prins în niște lucruri care nu ți-ai dori să fii prins în ele. Te trezești prins în niște lucruri de te doare capul de ele. Atâția oameni astăzi stau și suspină pentru că a venit un partener de afacere, Gheorghe, din Biserica X, pocăit până la Dumnezeu. Și a zis el, am o afacere nemaipomenit. Trebuie să cumpărăm cereale din România, mergem și le vindem în Ungaria. Și Dumnezeu ne dă bani și apoi venim și construim 42 de biserici, una în fiecare județ și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar pentru asta trebuie să duci în bancă, să împrumuți bani, să-ți ipotechezi casa și Domnul va fi cu noi. Zona gri, nu te-ai rugat, e zona confuziei. În loc să pui genunchii jos, să vezi că Biblia spune să nu dai cu împrumut până seara să iei înapoi zălogul, dacă până sfințește soarele să stărui de el, dacă i-ai dat haina, până sfințește soarele să iei haina înapoi, nu să-ți ipotechezi casa. Frate, Doamne, vorbește Duhului Sfânt, dar Dumnezeu a vorbit în Biblie. Și a zis, nu te bagi în lucruri de genul ăsta. Știi cât să dai? Bagă mâna în buzunar și dă unui sărac cât poți tu să dai, fără cu gând să mai iei înapoi. Când împrumuți, nu împrumuta sume dincolo de care să-ți nenorocești casa. Împrumută cât poți da în numele Domnului fără să mai aștepți. Dacă îți dă înapoi, e pocăit el. Dacă nu îți dă înapoi, tu oricum ai dat cu gând să nu mai iei. Ai priceput? Tu un pic, eu un pic, ăla un pic și dacă e de la Domnul, ăla va avea. Ați înțeles ce vă spun? Zona gri, dragii mei. Zona în care porți războaiele altora, intri în clinciuri. Te-ai băgat în ce știu eu, ce club, ce echipă, ce formație, ce organizație și nu mai scapi. Trebuie să vând, ce să vând? Nu, jocul piramidal, a venit într-o zi la mine un pocăit, de la mine din biserică, Doamne iartă-mă. Ce învățături eu i-ai fi dat, eu nu știu, cred că în ziua am rămas corijent. Frate Florin, am un joc extraordinar, trebuie să bagi nu știu ce sumă, să scot nu știu ce sumă. Și că așa spune și Dumnezeu, de unde pui nimic, iei totul. Și mi-explic el mie. Bineînțeles, până la urmă, ca să vă spun cum s-a întâmplat, e caz real ce vă spun eu acum, da? A băgat cu colegii de la teologie la Institutul din București. I-a ruinat pe ei, a fost dat afară din facultate. A fost dat afară din facultate, a fost dat afară din biserică. Și a ruinat viața. De ce? Pentru că poartă războaiele altuia. Iubitul Domnului, iubita Domnului, dacă ai ce să mănânci, laudă-L pe Dumnezeu. Nu te băcat în lucruri din astea, în combinații pământești, că o să-ți mănânce viața, te virusează. Trăiește simplu pentru Dumnezeu. Dacă am ce mânca, dau slavă lui Dumnezeu. Și dacă n-am ce mânca, iar îi dau slavă lui Dumnezeu, că se poartă corpul mai subțire. Corect? Te bagă Dumnezeu la dietă, nu mai trebuie să-ți găsești o dietă. Dacă n-ai ce mânca, ce Dumnezeu, dietă, mai slăbiți un pic. Și bine, nu-i rău, că dacă ești mai ușor, atunci alergi mai bine pentru Domnul. Nu ne mănâncă viața lucrurile acestea, nu s-au băgat ăția oameni din biserică în fel de fel de combinații, cu liste. Eu dacă vreți, dragii mei, puteți să nici să mai împomeniți numele vreodată. Eu nu cred, dragii mei, nu cred nici în politică, nici în combinații financiare, nici în afaceri de gen că eu sunt cu pocăitul. Eu cred într-un Dumnezeu care îmi simplifică viața, nu mi-o complică. Cred într-un Dumnezeu care mă face să merg fără să fiu dator cezarului, decât ceea ce sunt dator cezarului, nu să mă prindă cu ale lui. Spune, dați cezarului ce este al cezarului și apoi vine și continuă. Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Vă complicați viețile. Zona gri, zona în care intri în tot felul de nenorociri din acestea. De ce? Nu citești Biblia. Nu citești Biblia, nu te rogi, nu vii să te sfătuiești. Doamne, ești nenorocit acum, trebuie să scot casa la vânzare. Păi câți frați mă știu eu acum cu datorii de sute de mii de euro? Blocați. De ce? Zona gri. Zona în care porți războaiele altora. Și pentru Domnul când o să faci? Câte vieți ai? Șapte ca pisica? Una ai, omule, trăiește-o pentru Dumnezeu, cheltuiește pentru El, arzi pentru Domnul, jerfește pentru Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spunea, e vreo unul dintre voi împăcat și o să nu ard? Așa gândim noi, așa ne exprimăm noi, așa ne rugăm noi în biserică. A căzut Vasile, e și asta, foarte bine, așa-i trebuie. I-am zis-o să nu se bagi. Ați înțeles? Asta e diferența. Războaiele noastre sunt războaiele Domnului. Să ne luptăm să smulgem pe cât mai mulți din foc. Să ne luptăm ca Dumnezeu să-și instaureze slava și să coboare cu slava pe pământ. Se poate, tu ești chemat, eu sunt chemat, noi suntem chemați, corul e chemat, cei ce cântă sunt chemați. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu războaie omenești. Să ne îmbrăcăm cu ținută omenească, să ne îmbrăcăm în Domnul cu putere. Aleluia, mă grăbesc. Zona gri este zona în care nu mai ai suflu. 19:19. A ieșit Lot, focul era în spatele lui, Dumnezeu distrugea cetatea cu trosnet și el spune, gâfâia, nu mai pot, măcar până aici în cetatea asta țoar. De ce? Că n-alergi cu Dumnezeu, gâfi la prima evangelizare, caz din picioare. După primele 7 minute de rugăciune ești leșinat. Creștinii noștri de pe vremuri, pe sub pământ altar aveau și pe furiș la mezul nopții veneau acolo, se închinau cu genunchii tociți. Noi ne trebuie cântece să putem face o rugăciune de 5 minute, să facem închinare, worship. Nu e rău lucrul ăsta, m-ați înțeles? Deci lipsa noastră de suflu spiritual se datorează faptului că nu avem antrenament spiritual, că rugăciunea nu este numai un parfum al cerului, și disciplină. Uneori trebuie să tragi de tine, să spui, Duhule Sfânt, descleștează-mi gura, nu mă pot ruga, mi-e sufletul uscat, vino lângă mine, stai acolo, după jumătate de oră stai încă acolo, unde te duci dacă El n-a venit? Ce să faci dacă El n-a venit? Stai acolo, tragi de tine și spui, nu, Doamne, eu vreau să alerg spiritual cu tine, să am suflu, citește în fiecare zi, ca să mănânci, să fii tare în Domnul, roagă-te, postește, Doamne, vreau să fiu un soldat, nu un dezertor. Vreau să fiu, Doamne, un om care să lucreze cu Tine, nu un client la cantina Domnului sau la restaurantul Domnului. Ajută-ne, Doamne! Aleluia! A trebuit să-i spună îngerul, hai, intră aici repede în țoar. Nu acolo a vrut să ducă la țoar, a vrut să ducă la munte. Dacă mergea la munte, poate că era alta istoria a moriților și moabiților. Dar n-a putut, că era leșinat. Că după ziua de post a zis, mă doare capul pe la 5 leșin. Dragii mei, să nu ne dea putere cancerul, m-ați înțeles? Să ne apucăm să postim când ne mână cancerul de la spate și nenorocirea și copilul care stă în spital și casa care nu o mai ai. Să avem antrenament pentru că suntem ai Domnului și ne pregătim pentru un război total, pentru un război pe față, pentru un război pe viață și pe moarte. Va veni și încleștarea va fi teribilă și cine va fi al Domnului va sta în picioare, cine va avea mâini care să fie întărite de Domnul, acela va sta în picioare. Viața cu Dumnezeu este o viață de pregătire. În fiecare zi mă pregătesc cu Domnul. Amin? Să am suflu. Zona gri. Zona în care ușile trebuie să fie încuiate de frică. 19:6. Zona gri e zona în care te duci și spui, eu nu mai pot să trăiesc pe lumea asta, trebuie să-mi iau camere de filmat, trebuie să-mi fac garduri de 15 metri, trebuie să-mi angajez bodyguards. Ce a făcut Lot? A intrat și imediat am cuiat ușa. Păi stai într-o zonă periculoasă. Nu? Tu când răspunzi la telefon, trebuie să vezi mai întâi cine sună. Nu cumva să răspunzi la cine nu trebuie, știi? Ți-e frică. Ți-e frică. Ți-e frică de ăla, ți-e frică de aia, ți-e frică de casa pe care o ai. De ce ți-e frică? Dacă ai obținut-o cu Dumnezeu, de ce ți-e frică? Dacă toate lucrurile din viața ta sunt ale lui Dumnezeu, le păzesc îngerii lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să încuiem ușile, ne e frică. Ne e frică de oameni, ne e frică de lucrurile care ar putea să fie furate. De ce? Pentru că le iubim și pentru că dorim să le păzim. Dar eu spun în felul următor. tot ce am să fie al Domnului și din mâna Domnului, nu? Zona gri este zona în care trebuie să faci măsuri suplimentare de precauție. Toată ziua faci planuri cum să îți protejezi tu lucrurile pământești. Frământări, îngrijorări de tot felul, nu? Parolă pe computer. De că vine mama și tata și Doamne ferește, trec ei pe la un curs de calculator și bagă de seamă să ducă în cookie. Nu? Intră și văd în historii ce-ai accesat în ziua ce? Parolă pe BIOS. Pe BIOS pui parola. Să nici nu intre în calculator. Așa-i? De ce punem lacăt la ușă? De ce știi ce suntem, nu? Mamă, vreau să-mi cui ușa. De ce? De ce știi ce ești? Peste tot cheie, lacăt, camere de la vederi, ne păzim? Nu vedeți că suntem o lume de oameni care nu știm cum să ne mai păzim unii de alții? Uite, așa tot timpul mergem, știi, să nu se uite. Să nu se uite. Dar dacă sunt al lui Dumnezeu, mai am ceva de ascuns? Ce suntem noi, dragii mei? Epistole închise sau deschise? Scrise sau nescrise? Suntem epistole scrise! Citește-mă dacă vrei! Nu mi-e frică. Nu o să găsești nici paranteze, nici virgule, nici semne de întrebare. O să găsești un mare semn de exclamare. Domnul este Dumnezeu. Aleluia! Ajută-ne, Doamne! Galopez. Mă apropii de încheiere. Vine zona albă. 19:1. Mai am două și am încheiat. Zona gri. Zona unde Dumnezeu nu mai vine. Tu îți dai seama cât e de trist lucrul ăsta. Câți au fost când s-au întâlnit cu Avram? 3. 2 îngeri și Dumnezeu în persoană. Teofania aceea este pur și simplu că Dumnezeu era acolo. Toate indiciile arată că Dumnezeu însuși s-a coborât la Avram. E clar, e 100%. Nu încape dubiu. Dar când s-a dus în Sodoma și în Gomora, a venit Dumnezeu. Eu nu intru aici nici pomeneală, duc îngerii. Când Domnul Dumnezeu era pe muntele Sinai, a zis coboară, pentru că ăștia au făcut un vițel, s-au spurcat. Și când au coborât Moise, a spart tablele de supărare și auzi ce pedeapsă le-a dat Dumnezeu. Și care a fost pedeapsa lui Dumnezeu? Eu nu mai cobor în mijlocul lor. Pentru că dacă cobor în mijlocul lor, îi prăpădesc, spune cuvântul Domnului. O să meargă însoțit la mâna a doua de îngeri, heruvim și serafim. Avem un Dumnezeu. Vino, Doamne, în adunare. Mi-e groază să spun lucrul ăsta. Pentru că dacă vine în adunare, s-ar putea să prăpădească pe câțiva dintre noi. Care suntem cum suntem, Doamne, ai milă. Dumnezeu spune, de multe ori îți fac o favoare când cobor în adunare. Ca să nu-ți dau pe față silnicia și gândurile și ce ai adunat până acum. Nu mai vine Dumnezeu, nu poți să intri în Sodoma și Gomora, spune Dumnezeu, nu pot. În nările mele este un miros care nu-l suport. Zona gri e zona în care Dumnezeu nu mai vine, ai numai niște frânturi. Au venit frații de la Zalău, a fost o seară extraordinară, m-a atins Domnul și pe mine. Și pleci acasă atins. Dar nu trebuie să fii atins, trebuie să mergi cântând pe stradă, cântând când te trezești, cântând când dormi, cântând în bucătărie. Nu trebuie să te încălzească cineva să fii sfânt. Trebuie să fii cu Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale. Și acum și mâine și în fiecare zi. Aleluia! Nu zona în care Dumnezeu nu mai vine, pentru că nu poate. Mai din când în când, știi, o atinge. Nu. Și apoi, ultimul lucru. Este zona gri, dragii mei, 2 Petru 2:8. Zona în care îți chinui sufletul în fiecare zi. Tu de mult nu mai vise. Tu ai numai coșmaruri. Și transpiri rece. Și când te gândești că ai putea să mori, ți-e frică că te duci în iad. Când în mod normal cine este credincios, în fiecare secundă știe că e cu Domnul și că la Domnul merge. Ți-e frică de nu mai poți, chinuiești sufletul în fiecare zi. Doamne, dacă vii diseară, ce mă fac? Sunt mort, sunt terminat. Zona gri este zona în care sufletul tău n-are liniște, n-are pace. Tu nu poți să cânti o cântare cum trebuie. Tu nu poți să te rogi cum trebuie. Tu de una ești măcinat, ești frământat. Pentru că viața duplicitară îți mănâncă puterea. Viața duplicitară îți mănâncă bucuria. E drept ce spune iubiții Domnului. De ce ai sufletul chinuit în fiecare zi? Din pricina faptului că te-ai băgat cu capul în laț. Păi ce, Dumnezeu ți-a dat Sodoma și Gomora? Dumnezeu ți-a dat pe cine? Pe Avram. Ce făcea Avram? La fiecare biruință Avram făcea un altar. Să respir aer ceresc, zicea el. Fac un altar, mă închin Domnului. Eu nu sunt un om chinuit. Merg cu Dumnezeu în fiecare zi. Aleluia. Un bătrân era așezat pe un scaun la o cafenea din Paris. Se uită chelnerul el și spune, de la ăsta cred că nu iau niciun bacșiș. Se uită el, să mă duc, să nu mă duc. Până la urmă a zis, și a făcut și el curaj și ospătare. Doriți ceva, domnule? Bătrânul ridică privirea așa mai apoasă, zice, dragul meu, mi-aș dori să mai îndoresc ceva. Un suflet chinuit este sufletul care și-ar dori să mai simtă pe Domnul. Dar Dumnezeu poate în seara aceasta, dacă tu vrei și dacă tu nu te mai perinzi în zona gri și nu mai te ascunzi în spatele unor lucruri de formă și să vii să spui, Doamne, asta este problema mea și acum în seara asta vin să o rezolv la bază. Închei în această seară spunându-vă simplu, cât de simplu pot. Zona gri, ai văzut care sunt caracteristicile. Din nefericire mai este o zonă neagră. Există trei zone în viață. Zona albă, zona în care voia lui Dumnezeu se întâlnește cu voia ta și împreună sunteți una. Zona gri, în care și voia ta și voia lui Dumnezeu, ba lui Dumnezeu. Și mai există o zonă, zona neagră, în care e numai voia ta. Și atât. Aceste trei zone dau trei tipuri de oameni. Zona neagră îl dă pe omul care este pierdut, așa îl numește Biblia. Zona neagră este zona omului pierdut. Zona albă e zona copilului lui Dumnezeu. Și zona gri este zona supraviețuitorului. Biblia spune, stai în zona albă ca să fii nu biruitor, ci mai mult decât biruitor în Domnul. Noi suntem în zona gri cei mai mulți, zona supraviețuirii. Zona supraviețuirii, nici suntem morți, nici suntem vii. Nici suntem morți, nici suntem vii. Zona gri, cei mai mulți dintre noi. Cum a spus Hristos? Am venit să vă aduc viață ca să supraviețuiți de pe o zi pe alta. Așa a spus? Am venit să vă aduc viață să o aveți cum? Din belșug. Am venit ca bucuria voastră să nu fie o frântură. Cum să fie? De plin. Cum să fie intrarea în împărăția cerurilor? Cum să fie? Cum să fie intrarea? Din belșug, spune cuvântul Domnului. Nu se târâi. Și cum se intră în împărăția cerului? Uite așa, în picioare, nu de-a bușile, nu târându-te pe coate. Aia nu este mântuire. Haideți să vedem, dragii mei, cum încheie Biblia această istorie. Supraviețuitorul, ca să vezi care sunt consecințele. Când ești în zona gri și ești numai supraviețuitor, ascultă consecințele. Prima, îți scapi viața ta cu ghiu cu vai, dar nu și pe altora. Înțelegi? Înțelegi de ce nu se pocăiește cei de lângă tine? Pentru că un om care supraviețuiește nu va avea niciodată puterea să influențeze pe cel de lângă el. Abia dacă se tărăște el. Supraviețuitorul n-a scăpat nevasta lui Lot. N-au scăpat ginerii. Și dacă sunt gineri, câte fete au murit acolo? Cel puțin două. Credeți lucrul ăsta? Zice că ginerii lui credeau că glumește. Două fete care le-a scos erau nemăritate, spune cuvântul Domnului. Deci cel puțin patru fete a avut Lot. Cel puțin patru fete. Două, măcar două, că e la plural, au murit acolo. Două fete, o soție, doi gineri, cinci din casa lui au murit. Asta înseamnă supraviețuirea. Te târăști pe ultima sută de metri în mila lui Dumnezeu, că vede că nu vrei nici să mori, nici să trăiești și cât de cât tragi de tine să fii pocăit, tu scapi casa, dar nu scapi. Pentru că un adevărat biruitor trage casa după el. Iosua a spus, eu și casa mea mergem în cer. Slăviți să fie Dumnezeu. Tu, când ești în zona de supraviețuire, știi de ce scapi? Din cauza rugăciunii amărâtii tale de mamă. Lot n-a scăpat din pricina faptului că l-a găsit pe el Dumnezeu bun, ci pentru că Avram a zis, scapă-l, un mijlocitor din afară, o mamă, un tată, o biserică care trage de tine. Tu spui, Domnul mă iubește, sunt special. Eu sunt deosebit, sunt special. Eu păcătuiesc, fac atâtea, dar eu sunt special. Domnul mă iubește într-un mod special. Amărâta aia de mamă care se roagă, dar aia te păzește Dumnezeu pe tine. Nu din pricina faptului că tu ești special. Că nu ești special, nimeni nu e special. Hristos e special. Așa ne amăgim că sunt special și că Dumnezeu ne rezervă nouă o dragoste aparte. Hristos e dragoste absolută. Ai o mamă, un tată, de asta în picioare, o biserică care încă se mai roagă. Supraviețuitorul nu scapă viața lui, o pierde pe acelor din jurul lui. Și nu este el un mijlocitor, alții mijlocesc pentru el. Și din pricina favorii pe care Dumnezeu o face unui tată, unei mame, unei mame care a alergat pentru Domnul, de aceea Dumnezeu are milă de tine. Că Dumnezeu este drept și nu uită osteneala înaintașilor. Urma ta e tristă. Niciodată nu te vor vorbi oamenii spunând a trăit ca un om al lui Dumnezeu. Dacă nu era trecut în Petru, vă spun drept înaintea Dumnezeu, nu i-aș fi dat șanse lui Lot să fie în rai. Nu mi-e greu să o recunosc în seara asta, n-am văzut în el un credincios. Dacă nu scria în Petru că neprihănitul acesta, și spune neprihănitul acesta, își cânea sufletul în fiecare zi, eu nu i-aș fi dat lot intrare în rai. Tu i-ai fi dat, eu nu i-am dat. Să mă ierte Dumnezeu, atâta m-a dus pe mine mintea. Slavă Domnului că nu după mine mântuiește Dumnezeu oamenii. Dar nu i-aș fi dat șanse să intre în rai, pentru că urma lui e tristă. S-a îmbătat, fetele s-au culcat cu el și au născut moabiții și amoriții, cele mai urâte neamuri. Tu nu trebuie să trăiești trăindu-te având în o urmă tristă în spatele tău, ci trebuie să trăim având în spatele nostru un trecut dincolo de care oamenii să spună a trăit ca un om al lui Dumnezeu, atâta vreau. Nimic mai mult. Mă interesează care sunt valorile sociale pe care oamenii să le recunosc sau nu. Mă interesează să spună la cimitir când noi fi acolo pus în groapă, a fost, Domne, un om al lui Dumnezeu. Și cu asta gata, cel mai important lucru. Nu să fiu unul care să mă târâi pe ultimii 10 de metri. Ia-mă și pe mine, Doamne! Te rog că tăharul pe cruce. Pot să trăiesc o viață așa în sărăcie și în teamă și în groază. O fi, n-o fi. Hristos în noi, nădejdea slavei. Dumnezeu lucrează și vrea să stăpânească totul în inima ta. Ești omul care porți o amintire dureroasă. De fiecare dată, eu știu de ce s-a îmbătat omul ăsta. Eu ce puțin așa îmi dau seama. Se gândea, nevastă mea, un stâlp de sare. Când ai așa amintire, să știi că îți vine să bei. Când ai așa o amintire dureroasă, nu? Un stâlp de sare. El nu mai avea nevastă. S-a îmbătat, spune Biblia. Probabil că la un moment dat, săracul, necazul și supărarea lui a zis, aș vrea să uit. Zona gri este zona care te va bombarda la un moment dat. Revino-ți repede. Pentru că o să stea ca niște gândaci înfipți în mintea ta toate lucrurile rele pe care le-ai făcut în viața ta. Înțelegi? Tu trebuie să te apuci repede să strângi cu Dumnezeu ca să știi, dragul meu, că Dumnezeu restabilește demnitatea, dar demnitatea, credința, are fapte, nu vorbe. Trebuie să ai fapte adunate cu Dumnezeu ca să crezi și tu în tine, ca să crezi și tu că ești copilul lui Dumnezeu. Cu fiecare faptă pe care o faci pentru Domnul, crești în credință. Noi suntem mântuiți prin har, suntem mântuiți prin har ca să facem faptele lui Dumnezeu pe care El le pregătește în fiecare dimineață ca să umblăm în ele. Aleluia! Nu? Dureroase amintiri. Te duci cu mintea și spui, Doamne, ce bine era să nu fi fost eu acolo. Doamne, ce bine era să nu fi făcut o prostie aia. Doamne, ani de zile am stat și am fost chinuit cu lucrul ăsta. Aș vrea să închei în această seară. Să vă spun un lucru. Dacă vreți un ultim exemplu ca să vă dați seama ce înseamnă zona neagră. Am vorbit de zona gri, am vorbit de zona neagră. Zona neagră. Ați băgat de seama ce a făcut Dumnezeu cu sodomiții când au venit să intre peste îngeri? Ce a făcut? I-a lovit cu orbire. Deci i-a lovit cu orbire, nu doar că a orbit. Că Dumnezeu a acționat direct, asta înțeleg eu prin a lovi. Că Dumnezeu a pus mâna pe ei și a zis să orbiți. Și ce au făcut nenorociții aia care erau în zona neagră? A căutat în continuare ușă. Uitați-vă în Biblie, groasnic, măi, oameni buni. Căutau în continuare ori becăind ușă. Te-a îngenunchiat păcatul, ești legat, Dumnezeu de atâtea ori ți-a vorbit, Dumnezeu de poate de multe ori te-a scuturat ca pe un pom și tu în continuare te duci ca unul care nu te poți opri. Asta e zona neagră. Zona lipsei de control. Zona în care ești legat, nu mai ai putere să stai tu în picioare. E așa cum spunea un om, un filozof. Nu mai ești om, ești un fir de pai. Tu crezi că mergi, dar de fapt te poartă curentul. Ești un fir de pai. Tu crezi că mergi, de fapt te poartă curentul. Haideți să spun în seara aceasta și vreau să termin și apoi să facem o chemare să ne rezolvăm problemele, nu formele ieftine, nu lucrurile de doi bani care nu au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu faptul dacă ți-am spus sau nu ți-am spus, pacea Domnului. Să ne rezolvăm problemele, adevăratele probleme. Alea care ne macină și ne-au băgat în zona gri, care ne fac să fim niște pipirici și să fim niște oameni chinuiți în fiecare zi. Doamne, vin înaintea luminii feței tale, ești Hristos, ești Dumnezeu, tu poți. Nu vreau să mă mai ascund, vreau să fac cum zici tu din seara asta și să trăiesc, Doamne, ca un adevărat copil de Dumnezeu. Când m-am pocăit, a trebuit să mă duc să stau portar un an de zile, că mama mi-a trântit ușa în nas și mi-a zis, uită numărul de telefon. Părinții mei au fost înstăriți, dar nu mi-au mai dat absolut nimic, nici măcar un telefon timp de 4 ani. M-am angajat portar pentru că trebuia să-mi întrețin familia. Portar, dar să știi că nu contează dacă ești portar sau măturător. Și ce poți să faci tu din mătură, o harfă? Slăvit să fie Domnul, am fost cel mai interesant portar din toată istoria tribunalului. Să credeți lucrul ăsta. A venit într-o zi cineva de la ambasada Franței și căuta pe procurorul șef. Și am vorbit cu ea în franceză, pentru că asta se face în facultate, și când s-a dus a spus: extraordinar ce bine vorbește portarul dumneavoastră franceză. Și a venit procurorul șef să se uite la mine, a zis: dar cine ești tu? Păi da, știți, poți să fii extraordinar la poartă. Eu la poartă acolo am avut cele mai mari izbăviri. Când a căzut Caritasul, ați auzit de Caritas? Ați auzit? Dar de ce ați auzit, mă, oameni bune? De ce ați auzit? Doamne, iartă-i! Sper că doar ați auzit, nu că l-ați simțit. Zona gri. Zona gri. Caritasul. Clujul. Zona gri. Erați copii cu înțelepciune, nu intrați în așa ceva. Credeți lucrul ăsta? Au zis-o latinii înaintea noastră. Ech nihilo nihil. Din nimic, nimic. Pui nimic, iei nimic. Ce credeai? Că banii cresc precum florile? Am stat, spuneam, portar, unde am avut mari binecuvântări. Când a căzut Caritasul, au venit sute de oameni la București să depună cereri de răscumpărare. Veneau mai întâi la portar și întrebeau: unde este baroul avocaților? Și eu spuneam: dar de ce? Eram deja student în anul 4, acum terminam. Păi spuneau: dar ce căută un avocat să ne facă cereri de răscumpărare? Vă fac eu. Eram instruit de o cerere de răscumpărare. Trebuia făcută după un anumit tipic. Cred că în 3 zile mi-am luat salariul pe vreo 2 ani. Puneau oamenii bani acolo, n-am cerut nimic nimănui. Dar știi de ce mi-a mers? Pentru că avocații erau nervoși, m-ar fi mâncat de viu. Dar le era rușine să zică: bă, e unul la poartă care ne fură pâinea. Că le era jenă. Că Dumnezeu știe să facă din lucrurile slabe lucruri extraordinare, să crezi lucrul ăsta. Tu poți să fii portar și să fii extraordinar de binecuvântat. Știai lucrul ăsta? Poți să compostezi bilete și să fii un prinț al Domnului Iisus Hristos. Porți în pieptul tău cerul și Dumnezeu te și scapă. Și Dumnezeu îți dă soluții. De ce Dumnezeu are vreo problemă cu lucrurile noastre pământești? Mintea noastră slabă care le amestecă, zona gri, ne împiedică să vedem slava lui Dumnezeu, care e gata pentru oricine crede. Dar eu, după ce am stat portar un an de zile, am zis: da, ce gata, acum eu termin facultatea, mă duc și eu la o firmă. Și am deschis ziarul și am gândit ca un pocăiș și am zis: mă duc la cea mai tare firmă. Acolo mă duc. Mă duc la cea mai tare firmă și mă duc să dau un interviu. Angajau juriști. Era un salariu îngrozitor de mare. Eu luam 37.000 de lei ca portar și salariul era de 350.000 de lei. Îți dai seama? M-am dus acolo, am fost al 9-lea. Și cu asta închei, ultima ilustrație. Te-ai prins, nu? Deci la ora, eram al 9-lea. Când am intrat acolo și am văzut cum sunt îmbrăcați, cum miroseau, pocăi, dar mi s-o tăia picioarele. Vorbeam numai despre, m-o trimis nu știu cine, Popescu, Ionescu. Eu eram copilul lui nicăieri și de neunde. Stăteam acolo și mă gândeam, dar mă rugam, că ce poți să faci altceva, nu? Când ești la înghesuială și când n-ai nicio proptea, te rogi lui Dumnezeu. Când ai o proptea, nu te mai rogi nimănui. Mă, te sprijin pe ea. M-am rugat și am ajuns la interviu. Am intrat acolo și mi-au pus 3 întrebări. 2 dintre întrebările acestea le-am știut ca pe apă. Eu când am intrat în facultate mi-am dat seama că singura șansă e să învăț. Și am învățat. Dar a treia întrebare era dintr-o materie care în viața vieților mele eu n-am auzit-o. Există în fiecare avocat un fel de a fi, să te sucească. Mai pe românește, să te aburească. Îl întreb dacă câștigi procesul și tot îi dă cu procedurile, știi? Facem o cerere convențională, tot îl întreb câștig, nu câștig și el tot îți dă cu proba testimonială, știi? Până când te renunți și pleci acasă să vorbim singur. Și zic: mă, dar așa avocat deștept eu n-am văzut încă, știi? Tu n-ai înțeles nimic, dar el își face doar datoria, știi? La un moment dat, când am fost la a treia întrebare, am vrut și eu să spun așa, știi, în general. E o vorbă românească, nu știu care a învățat numai castravetele când dădea examen a doua zi și a căzut varza. Și a zis: o fi varza cum e varza, dar nu-i precum castravetele care, și a început să scrie, știi? Deci poți să le sucești dacă vrei, știi? În zona gri le sucești, le învârți, ești în picioare. De ce n-ai venit la cor, frate? Știe Domnul. Mor când aud așa ceva. La un moment dat, când am vrut să dau răspunsul așa, știi, în termen general, mi s-a făcut o rușine de mine. Și am zis: cum să fac eu așa ceva? Am mă vede Dumnezeu din cer. Mi-a fost rușine. Nu pot să spun mare lucru, că mi-a fost pur și simplu rușine. Și m-am uitat la ei și am zis: nu știu, Domnule. Deci eu am învățat, vă spun sincer, am zis. Și am fost un Un om muncit, dar eu n-am auzit de asta în viața mea, deci nu știu despre ce e vorba. Și am dat să plec. Și când dau să plec, du-te și spune următorului că e liber să plece. Și eu am scos capul pe ușă și am zis, a zis să pleci. Dar eu nu mi-am dat seama de ce i-am zis eu, a zis să pleci. Când mă întorc, zice, ești angajat. Zice, omul ia picioarele, știi? Și bineînțeles, eu ca român am fost curios și am zis, oameni buni, dar voi m-ați angajat pe mine și eu nu v-am răspuns la a treia întrebare. Cum? De ce m-ați angajat? Și a zis, măi omule, noi nu avem nevoie numai de un om care să aibă cunoștințe. Noi avem nevoie de un om în care să ne încredem că-s bani mulți la mijloc. A treia întrebare nu există. Am inventat-o noi. Toți ceilalți 8 au răspuns. Se poate trăi în zona albă? Se poate trăi bine, mersi, slăvit să fie Domnul. Se poate trăi fără compromis? Se poate, slăvit să fie Dumnezeu. Fă-o ca un copil de Dumnezeu. Nu da replica, nu da peste mâini oamenilor. Fii smerit și pocăit și la locul tău și spune, eu nu fac asta. Și într-o zi o să te caute și o să spună, tu ești altfel. Vreau să stau de vorbă cu tine. Vreau să vin la biserica unde te-au învățat pe tine să fii în felul ăsta, în zona albă. Vă fac o chemare simplă în seara asta, dragii mei. O chemare cât de simplă se poate. Atât de mulți dintre noi suntem în zona aceasta gri a vieții. Trebuie să o recunoaște. O zonă în care nu suntem nici morți, nici vii, nici sus, nici jos. Suntem un fel de hibrid, ciudat. Semi-pocăiți, semi-lumești, dar Dumnezeu spune că El vrea totul. El nu vrea o rămășiță din viața ta. Dumnezeu spune să te dai Lui în totul totului tot. Slăvit să fie El. N-ai vrea în seara asta să lăsăm la o parte lucrurile formale, diferențele acestea care sunt neesențiale înaintea lui Dumnezeu și să venim la adevărul care ne doare pe mine și pe tine? Tu-l știi, eu îl știu. Scoate-mă, Doamne, din zona gri. Nu știu. Îs amestecate valorile, Doamne, nu știu. Ce trăiesc eu în zona gri? Nu mi-e clar, nu am putere, n-am suflu. Port războaiele altora. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să vă dau puțină mișcare. Poate cineva să cânte. Haideți să venim aici în față, să cântăm o cântare. Frații se uită la mine, nu mă cunoașteți. Eu așa, totdeauna termometrul unei seri e rugăciunea, nu? Termometrul unei seri e rugăciunea. Contează dacă ai primit cuvintele rugându-te, nu? Când te rogi, atunci spui, eu am vorbit până acum, tu să vorbești în rugăciune. Slăviți să fie Dumnezeu. Vreau să cântăm o cântare. Și aș vrea, dragii mei, să cântăm această cântare ca o rugăciune a inimii noastre. Și acolo unde suntem, ascultați-mă, simplu, simplu înaintea lui Dumnezeu. Dacă simți în această seară că ai nevoie de un Dumnezeu care să te scoată din zona gri și să te ducă în zona albă, dacă simți că ești dator lui Dumnezeu cu ceva, ai greșit pe undeva și spui, Doamne, n-am fost vertical, tu să faci un lucru simplu în timpul cântării acesteia. Împreună cu mine, cu oricine în seara aceasta simte, să îngenuncheze. Ca o mărturisire a faptului că dacă n-am fost vertical la vreme înaintea Domnului, nici în adunare nu putem să stăm în picioare. Trebuie să ne plecăm înaintea unui Dumnezeu care vrea în seara aceasta să ne reabiliteze. Cred într-un Dumnezeu care primește mărturisirea. Nu cred într-un Dumnezeu care se uită la mâinile ridicate, că Dumnezeu nu-i chelner. Să ridici tu mâna, să spui, vino și servește-mă. Cred într-un Dumnezeu înaintea căruia te proșterni. Un Dumnezeu înaintea căruia cobori. Un Dumnezeu înaintea căruia stai în genunchi și spui, vin, Doamne, cu tot ce am rău în viața mea, cu lucrurile slabe pe care le știi zi de zi, nu mai vreau să mă târâi, Doamne, nu mai vreau să fiu o omidă, vreau să fiu un fluture, să zbor cu Domnul. Aleluia! Să te pocăiești în seara asta și tu și eu, să spunem, Doamne, vrem să trăim ca și copiii lui Dumnezeu, să pot spune amin fără să-mi fie frică.
La tine, Doamne, lumina sufletul.
Doamne, spălește-ne, Doamne, scoate-ne, Doamne, la lumină, curățește-ți poporul. Doamne, stau și plâng înaintea Ta pentru că merit.
Domnul meu,
ai milă de noi, Doamne. Ne-am înconjurat de lucruri de nimic și am uitat, Doamne, să-ți căutăm fața și să trăim cinstit, Doamne. Te rog, Doamne, ajută-mă, Doamne. Dă-ne putere, Doamne, lumea asta mârșavă! Curățește-ne, Doamne! Aleluia, Doamne! Doamne, te rog în seara aceasta, Doamne, să te cobori lângă omul care se pleacă. Nu mă rog, Doamne, pentru cei care poate stau, Doamne, Dumnezeu, în mândria lor, în picioare, pentru că știu, Doamne, ce îmi spune Duhul. Avem nevoie să ne frângem înaintea Ta, Doamne, ca în seara aceasta să nu ne mai ridicăm rupți în două, să ne ridicăm, Doamne, în demnitate de copii de Dumnezeu, mustră pe Satana, pe cel rău, desleagă orice legătură de neputință, frânge, Doamne, orice putere a întunericului în viața noastră. Deschide-ne, Doamne, o ușă de îndurare. Mărturisim, Doamne, neputința noastră, alegerile greșite, nevegherea noastră, patimile noastre. Iartă-ne, lasă sângele Fiului Tău. Iartă, Doamne, iartă slujitorii, Doamne, casei Tale. Iartă, Doamne, Dumnezeul meu, faptul că de multe ori am întins, Doamne, o mâncare uscată. Am căutat să dăm dulciuri. Doamne, în seara aceasta te rog, vină la un popor care se pocăiește. La un popor, Doamne, care mărturisește neputința lui. Doamne, vrem raiul Tău, îl vrem pe Iisus Hristos, vrem Duhul Sfânt. Aleluia, Doamne! Aleluia, Doamne! Glorie, 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 glorie Ție! Golgota e puterea noastră, crucea Domnului Iisus Hristos. În El avem biruința, aleluia. Te rog, Doamne, iartă-ne, Doamne, nu ne mai lăsa, Doamne, te rog. Smulge-ne cu mână tare până nu vine, Doamne, Dumnezeu, n-o pedeapsa. Vino Duhule Sfânt, vino Duhule Sfânt,
să nu fiu la de rușine, cel rău să nu se bucure de mine, Domnul meu.
O, Doamne, la atâția dintre noi ne este rușine cu noi, spală-ne, Doamne, în seara aceasta, pune din nou în noi, Doamne, puterea vieții Tale. Aleluia, Doamne, te rog, Doamne, vino lângă cel trudit, Doamne, vino lângă cel, Doamne, care s-a plecat înaintea Ta, Doamne. Sunt atâtea necazuri, atâtea probleme, Doamne, atât de ușor ne-am compromis, Doamne, cu atâta ușurință ne plecăm. Tată, iartă-ne, Doamne, că nu Te-am iubit așa de mult, că nu ne-am ținut strâns de Tine, Doamne. Ne-au năpădit buruienile, Doamne, intră în aria Ta, curățește-ți aria! Aleluia, Doamne, milă, Doamne, cere milă în seara asta, dreptule judecător, îngăduie, nu-ți pot plăti!
Cei ce cred sunt prieteni cu Domnul.
Aleluia, Doamne, roagă-te, suflete, strigă către Domnul, către stânca mântuirii Tale. Deschide-ți inima înaintea celuia care te cunoaște, te știe. Cere în seara aceasta ca El să-ți vină în ajutor. Aleluia, viu este Domnul. Fiu este Domnul! Glorie Ție, Doamne! Aleluia, Doamne! Aleluia, Doamne. Vrem înapoi, Doamne, slava. Ne vrem înapoi slava, Doamne. Dă din nou bisericii tale slavă, Doamne. Pentru că, Doamne, Dumnezeul meu, stând în zona gri, Doamne, a unui confort și a unor compromisuri care ne-au umplut, Doamne, obrazul de rușine și inima de apăsări și regrete, mărturia noastră, Doamne, este compromisă. Vrem o însoțire a Duhului Sfânt în zilele acestea. Folosește-ne, Doamne, Dumnezeul meu. Îți dau inima mea, Doamne, cu tot, Doamne, cu totul. Să trăiești în ea, să fii stăpânul ei. Eliberează în seara aceasta, Doamne, primește mărturia noastră. Iartă-ne, Doamne, am îngenunchiat înaintea unui Dumnezeu care este viu. Primește-ne, Doamne, și ai milă de noi. Și inima, și mâinile, și picioarele.